Labrīt, kolēģi. Pulkstens 10 ir laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Šodien darba kārtība ir divi jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums - Limbenas kundze, lūdzu, labrīt.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu par ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numuru norāžu plākšņu noformēšanu un izvietošanu Daugavpils valstspilsētā apstiprināšanu. Šie saistoši noteikumi izstrādāti saskaņā ar pašvaldību likumu. Pēc būtības viņi tikai pārapstiprināti. Mēs neesam neko mainījuši. Iedzīvotājiem izmaiņas tikai varbūt attiecībā uz administratīvo atbildību, ka turpmāk to tiks veikta saskaņā ar administratīvo procesu likumu. Šajā gadījumā te precizēts teksts juridiski, un ņemot vērā, ka veca redakcija bija un principā arī speciālisti vēl plašāk aprakstījuši tātad pielikumos noteiktas, piemēram, par norādes plāksnes materiālām, krāsām, tātad precizē, ko jau iepriekš iedzīvotājiem ir stāstījuši un teikuši. Paldies!
Jautājums ir par vēsturiskām plāksnēm, tas ir vairākas reizes mūsu.
Tas ir tiem, kur ir pilsētā, kas ir saglabājuši viņu, bet mēs izmaiņas nav. Iedzīvotājiem saskaņā ar šiem saistošiem noteikumiem nevajadzēs veikt izmaiņas.
Tad viņas tās kopumā, tās izmaksas ir vairāk ir precizētas.
Jā, viņi jau arī pastāv, kā teica speciālista departamentā, vai aprakstīt arī plašāk, jo pieņemsim, nu, par piemēru, piemēram, agrāk mums bija noteikts, piemēram, norādes plāksnes pamatne, piemēram, kārts izliegts, bet arī pieļāva gan emaljētu, krāsētu un aplīmētu ar līmplēvi. To pašu mēs tagad arī ierakstam saistošos noteikumus, ko arī speciālisti tad arī ļāva cilvēkiem. Tā kā izmaiņu attiecībā uz izvietojumu vai izmēriem vai krāsām nav. Tātad iedzīvotājiem nekas nemainās. Tie ir tikai pārapstiprināti saistošie noteikumi.
Paldies, Kinčē kungs. Jā, nu, jūs jau daļai atbildējāt uz to, ka sevišķi mūsu iedzīvotājiem nekādu papildus izdevumu nebūs. Pašvaldībai nebūs, kas jāmaina.
Arī ne.
Principā,
arī mēs
atstājam to pašu izmēru, to pašu krāsu, viss paliek.
Jā, viss paliek. Mēs
pašvaldība neko nemaina.
Nemaina. To arī norādīja arī ministrija. Kopumā, ja mēs mainītu, tad mums būtu jāparedz arī šajā gadījumā jāpamatu.
Nē, uzskait, ja mēs mainām paši ielu nosaukumus, teikam.
Tad tāds ir mūsu jāizdomā. Jā, tieši tā.
Pilāto, kungs, lūdzu. Jautājums, ja piemēram nav to plaksni.
Viņam jābūt.
A, ja nav?
Nu, tad šajā gadījumā administratīvā procesa kārtībā var vērsties departaments pret personu un uzlikt par pienākumu izpildīt normatīvo aktu.
Gauž un vienkārši situācija, piemēram, vakardien mēs izteigājām to Jaunbūves mikrorajonu, artbāzi, tur privāta sektora, ir mājas, kur nav vispār plaksnes.
Šajā gadījumā tas ir procesa, jebkurā gadījumā likums neparedz, ja ir jaunbūve, ka var pieņemt eksploatācija bez šādas numura
bet
plāksnes.
Bet kur vecās sekas?
Vecās iespējams, kaut kādu iespēju nomaiņu pēc speciālisti, tad, kad mēs izstrādājam šo saistošos noteikumus, ir dažādi. Ir, kuri atjauno fasādi nepaspēja uzlikt, un tad viņi logos ieliek. Jebkurā gadījumā darbs notiek, kapacitātes iespējās. Tātad arī strādā pie šī jautājuma, tā arī ir. Nevar visu vienlaicīgi pilsētu aptvert. Administratīvā komisija, ko skaidroja lielākoties, tad, kad vēršas speciālisti, līdz šim arī viņi ļāva laiku un kaut kur mēneša divu laikā personas arī novērsa to. Lielākā daļa arī, ja pavēro pie loga, pie vārtiem ir, nu, tik dramatiska, kā agrāk bija, ka vispār nekā nebija jau nav pēdējā laikā, bet, nu, speciālisti, jebkurā gadījumā vēršas, arī ziņo, arī iedzīvotāji ziņo, arī tas saistīts ar drošību, jo arī šajā jautājumā bija atsevišķis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Zooms organizēts par šiem saistošiem noteikumiem, un kur arī vērs uzmanību, ka tas ir, nu, arī drošības jautājums, lai neatliekamā medicīniskā palīdzības dienas vai policija arī spētu teiksim, orientēties, lai varētu tā kā, sniegt palīdzību, un tāpēc šie saistoši noteikumi tā kā ministrija pieļauj, ka tādiem arī jābūt, tāpēc, nu, dienesti strādā. Un ja jums ir informācija, tad varat padalīties ar speciālistiem, un tad viņi varētu šo jautājumu tā kā pavirzīt ātrāk. Jo šajā gadījumā nav jau galvenais jau personu sodīšana, galvenais, lai tad novērstu to iespējamo apdraudējumu, kas var pastāvēt.
Paldies. Man ir jautājums, jūs minējat, kurš ir atbildīgs par to, pie kā var vērsties?
Pilsētu ja plānošanas un būvniecības departaments šajā gadījumā.
Respektīvi, tad viņu arī pāraudzībai ir arī administrēšana?
Jā.
Sanāk tā, laikam pilāto kunga arī daļai jautājums bija saistīts ar to,
Kā lai mūsu pilsētu sakārto, ņemot vērā piemēru to, ka ir vairākas apkaimes, kur vēsturiski arī nav.
Tas skar deprivāls.
Jā, tas ir lielākais, jo daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas nu, nav konstatēti tādi pārkāpumi. Tas ir privātais, bet lielākā daļa vai nu tie ir ļoti vecas, tad nav nomainītas, vai nu sakarā ar fasādes remontu, vai nu, tamlīdzīgi, ka vienkārši cilvēki tam līdzekļus atvēlēja mazliet citādam laikam.
Jā, skaidrs. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, vai ir debata? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par.
Paldies.
Jautājums pieņems. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums, Ifimo kungs.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par pamatlīdzekļu ieguldīšanu sēļu apkartošanā D pamatkapitālā. Pamatlīdzekļu saraksts ir pievienots pielikumā, kā arī lēmuma projekta pirmajā punktā. Objekti izvietoti Ziemeļu industriālajā zonā, kuru saimnieko minēta kapitāla sabiedrībā.
Jefimov kungs, vai es pareizi saprotu, ka tas ir saistīts ar to, ka cik gadus atpakaļ bija tā reorganizācija un labiekārtošana bija pievienota sadzīves pakalpojumu, es jau aizmirsu nosaukumu uzņēmumu, bet vai
Kombinācija.
kā? A?
Kombinācija.
Kombinācijā. Tas ir tas mantojums, kas tā kā viņiem ir pievienots, nu tā kā no viņiem, un tāpēc arī ieguldījums, ar ko tas saistīts.
Nu, pēc būtības SPK funkcijas pārgāja labiekārtošanai, bet pati manta, atbilstoši pamatlīdzekļu uzskaitas kartītam, kas ir pievienoti lēmuma projektam, atrodas pašvaldības bilancē, respektīvi mēs esam saimnieki. Šāda veidā mēs nu, sakārtojam jautājumu, ja, jo ja vienai kapitāla sabiedrībai ir uzticēts darboties Ziemeļu industriālajā zonā, tad arī loģiski, ka lai visas komunikācijas, kurās pēc fakta minēta kapitāla sabiedrība arī apsaimnieko, būtu minētas kapitāla sabiedrības īpašumā.
Skaidrs, paldies, Kinčakungs. Jā, punkts 1.3. Transformatoru apakšstacija, jā. Viņa ir stacionāra taču, jā. Vai mums nav jānorāda tā adrese viņas?
Viņa ir stacionāra un, nu, teiksim tā,
Vai viņai
dati.
principā nav adreses?
Principā kas?
Adreses viņai
Adrese.
vispār nav. Atrašanās vietu, geolokācija.
Jā, adreses nav. Atbilstoši ierakstam pamatlīdzekļu uzskaites kartītē. Mēs viņu varam identificēt, balstoties uz kartītes numuru, inventāra numuru, kā arī nosaukumu. Nu, un arī objektiem, kas ir izriet no pamatlīdzekļu uzskaites kartītes.
Nu, tīri fiziski mēs nevaram viņu paņemt, teiksim, ar krānu pacelt un
Nē,
nezinu, citu vietu.
viņa stacionāra.
Paldies. Paldies, kolēģi. Vai ir vēl jautājumi vai ierosinājumi vēl? Jā, debatas. Debašu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, lēmums ir pieņemts, ar to visi jautājumi izskatīti. Domes sēdē jautājumu ziņos prie Latvokungs. Abas divas. Paldies, Dels, sēdē ir slēgta.